Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Istrage se nastavljaju, funkcije nikoga neće zaštititi, izjavio šef policije Ivica Dačić nakon serije hapšenja vezanih za korupciju u vojsci. Skupština Srbije nastavlja raspravu o izmenama poslovnika. I liderka Kadime, Cipi Livni i lider Likuda Benjamin Netanjahu proglasili pobedu na izborima u Izraelu. U Srbiji danas kiša, maksimalno 8 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još predstavljena knjiga autora Dečaka i devojčica koji su preživeli srebrenički masakr.
Cilj naših priča jeste svakako da kažemo šta se u Srebrenici dogodilo, način na koji smo mi doživjeli genocid, na koji smo doživjeli gubitke naših najmilijih, a nismo bili spremni na to.
Očekivano pri raspravi o poslovniku juče bura u srpskom parlamentu.
Jesi naučio da zeka pije vodu? Rekao sam ti, kad to naučiš, onda možeš da se
radiš.
Vi hoćete da ugasite parlamentarizam.
Hoćete da privedete kraju.
Vi hoćete da ubijete ovaj parlament načisto.
Hoćete, ne, replika, ne, ne, nemate reč, nemate...
Također, nakon što je potvrđeno da se povlače članovi Republičke izborne komisije koje je delegirala Demokratska stranka, Marko Blagojević iz CESID-a komentariše.
Sume o kojima se govori zaista jesu spektakularno velike. One su toliko velike da su nam potpuno zamaglile vid. Problem nije u količini para koje je uzeta. To je samo posledica onoga što zapravo jeste problem, a problem je sistem koji postoji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu, 11. februar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
17 članova organizovane kriminalne grupe unutar vojske Ministarstva odbrane u dve akcije uhapšeno je pod sumnjom da su davali lažnu lekarsku dokumentaciju na osnovu koje su kasnije vršene manipulacije u dodeljivanju stanova, penzija i raznih vrsta odšteta. Kako je saopšteno, među uhapšenima su i dvojica lekara sa Vojno-medicinske akademije u Beogradu, kao i sedmoro zaposlenih u Ministarstvu odbrane. Ministar odbrane Dragan Šutanovac.
Od samog početka aktivnosti sam bio upoznat, cela akcija se vodi više meseci. I kažemo, očekujemo da na sudu bude dokazano sve sumnje koje smo dokumentovali i koje zaista u stranici služila što smo uradili na najbolji mogući način.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će biti nastavljene istrage u slučajevima korupcije u državnim organima i da niko neće biti zaštićen funkcijom koju obavlja u slučaju da je počinio neko krivično delo.
Niko ko obavlja određene političke funkcije, koji ima određeni ekonomski status ili bilo koje drugo neko javno mesto u društvu u Srbiji, tomu ne može biti alibi za kriminal ili za bilo kakav oblik korupcije. Sve u svemu, kao što smo i najavili, borba protiv kriminala i korupcije podrazumeva da nije važno čije ko i gdje radi, već kakav je koji da li je počinio određena krivična dela. Ovo su osnovane sumnje, ovo su optužbe u budućnosti, a treba dokazati.
Nekoliko hiljada Srba zatražilo je juče u Kosovskoj Mitrovici da se rasformiraju kosovske sigurnosne snage, a da KFOR i EULEX budu statusno neutralni, izveštava Jasmina Šćekić.
Načelnik Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković izjavio je da su oni koji su učestvovali u stvaranju kosovskih bezbednosnih snaga pokazali svoju pristrasnost, zatraživši od predstavnika međunarodne zajednice da rasformiraju ovu vojnu formaciju koja je, kako je ocenio, pretnja stabilnosti u regionu.
Koje su na ovaj način izašli iz svog mandata i pokazale da nisu statusno neutralne, već su se direktno stavile na stranu albanske zajednice i time pokušavaju da realizuju plan Martija Ahtisarija koji nije potvrđen u Savetu bezbednosti. U tome im se pridružio i EULEX jednostranim preduzimanjem mera na administrativnim prelazima, kršeći na taj način dogovorenih i usaglašenih 6 tačaka između Beograda i Ujedinjenih nacija.
Za vreme protesta koji su obezbeđivali pripadnici kosovske policijske službe, jake snage EULEX policije držale su u blokadi zgradu okružnog i opštinskog suda koja je bila opasana bodljikavom žicom. Građani su nosili parole ne kosovskim bezbednostnim snagama, ne damo Kosovo, hoćemo Gračanicu u Srbiji, kao i zastave Srbije, Grčke i Španije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Rafi Gregorijan izrazio je svoju punu podršku jučerašnjoj zajedničkoj akciji Eufora, NATO-a i policije Republike Srpske protiv mreže pomagača optuženika Haškog tribunala Ratka Mladića iz Sarajeva Dženana Karabegović.
Pripadnici Eufora oduzeli su 5 torbi sa stvarima tokom operacije pretresa objekata Milice Avram, sestre optuženog za ratne zločine Ratka Mladića, saopštio je portparol NATO-a Derek Čepel.
Operacija pretresa objekata provedena je na zahtjev Haškog tribunala
tribunala sa ciljem pronalaska informacija koje bi mogle biti od koristi u potrazi za Mladićem, rekao je Čepel. Čepel je rekao da su pronađene i neke nelegalne stvari koje su predate lokalnoj policiji. Na naše pitanje da li se radi o oružju, Čepel je odgovorio.
Nikad ne otkrivamo šta je izuzeto od stvari zato što bi na taj način izašli u susret pomagačima generala Ratka Mladića. Ne mogu govoriti šta smo otkrili jer je to pod istragom lokalne policije. U akciji pretresa kuće Milice Avram i Radinke Mladić pored Eufora su učestvovali i pripadnici MUP-a Republike Srpske. Akcija je provedena u sarajevskim naseljima Kasindol i Vojkovići. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zvanično od juče Gazprom Njeft je većinski vlasnik naftne industrije Srbije. Konstituisana je skupština akcionara kojom predsedavaju Aleksandar Djukov, generalni direktor Gazprom Njefta i Petar Škundrić, srpski ministar energetike. Izabran je i novi upravni odbor na čijem je čelu Dmitri Mališev. Slušamo Petra Škundrića.
Nama je jako važno što smo sa Gazprom Njeftom napravili ovaj aranžman, jer smatramo da je ovo jedan od prvih koraka u zadovoljenju naših strategijskih ciljeva da NIS postane lider naftne industrije u jugoistočnoj Evropi.
Dinar je danas oslabio za 0,22% prema evru i zvanični srednji kurs je 92,30 dinara za 1 evro, objavila je Narodna banka Srbije. Evro vredi 20 para više nego juče.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Skupština Srbije nastavlja sednicu na čijem dnevnom redu je rasprava o predloženim izmenama i dopunama poslovnika o radu koji je predložila vladajuća koalicija. Rasprava je počela juče, a protekla je uglavnom u ovakvoj atmosferi.
Hoćete, ne, replika, ne, nemate reč, gospođa Poplazićim. E onda imate vi prednost, izvolite.
Pa nema, ona ima.
Ali vi se i dalje javljate po poslovniku i zloupotrebljavate poslovnik, da. I to je najbolji parametar da je ova sednica bila, nažalost, nužna.
Na dnevnom redu današnje sednice Skupštine Beograda biće predlozi odluka o raspuštanju Skupštine opštine Zemun i Voždovac, kao i predlozi o imenovanju predsednika i članova privremenih organa u tim opštinama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Liderka Izraelske partije desnog centra Kadima, ministarka inostranih poslova Cipi Livni, proglasila je sinoć pobedu na parlamentarnim izborima uprkos veoma neizvesnoj i tesnoj utrci sa desničarskom partijom Likud Benjamina Netanjahua. Narod je izabrao Kadimu, mi ćemo formirati sledeću vladu koju će predvoditi Kadima, rekla je Cipi Livni. Nešto ranije i Netanjahu je proglasio pobedu, najavljujući da će postati sledeći premijer Izraela, zato što stranke desnice u novom sazivu parlamenta imaju veći broj mandata od umerenih partija. Nije vreme za političke igre, upozorio je američki predsjednik Barack Obama na prvoj konferenciji za novinare nakon inauguracije. On je dodao da njegov plan za sanaciju ekonomije od 800 milijardi dolara ima mane, ali da bi mogao osigurati 4 miliona novih radnih mesta.
My administration inherited a deficit of over $1 trillion.
Moja administracija naslijedila je deficit od više od 1000 milijarda dolara, ali i najtežu ekonomsku situaciju od Velike depresije. Iako malo ili ništa ne uradimo po tom pitanju, gubici će biti nemjerljivi. Još više ljudi ostaće bez posla, a na to će se nadovezati i gubitak povjerenja. To su razlozi koji krizu mogu pretvoriti u katastrofu i ja to neću dopustiti. I dok god budem na ovoj dužnosti, učinit ću sve da vratim ekonomiju na pravi put i da ovoj naciji osiguram radna mjesta.
U razmeni vatre između pripadnika vojske i kriminalaca koji su prethodno uzeli taoce u blizini Ciudad Juareza na severu Meksika, poginula je 21 osoba, među kojima 6 talaca i 1 vojnik. Prema rečima portparola vojske, vojnik je stradao u pucnjavi dok su otmičari ubili 6 talaca. U sukobu sa vojskom poginulo je 14 otmičara dok je 3 talaca oslobođeno. U sukobima meksičkih narkokartela prošle godine poginulo je 5300 ljudi. I ovde završavamo pregled vesti u nastavku o raspletu drame u Republičkoj izbornoj komisiji, nastavku drame u Skupštini Srbije, ali najpre o borbi protiv korupcije u doskora nedodirljivoj vojsci.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dakle, najprej jučerašnje serije hapšenja. 24 lica od juče su u pritvoru zbog sumnje za dela korupcije, manipulacije u izdavanju lekarske dokumentacije, koja je potom služila za manipulacije pri dodeljivanju stanova, penzije i raznih odšteta. Kako je saopšteno, među uhapšenima su i dvojica lekara sa Vojnomedicinske akademije u Beogradu, kao i sedmoro zaposlenih u Ministarstvu odbrane. Opširnije Radovan Borović.
U akciji je uhapšeno 16 osoba, među kojima i 7 iz Ministarstva odbrane. Oni se sumnjiče da su davali lažnu lekarsku dokumentaciju na osnovu koje su kasnije vršene manipulacije u dodeljivanju stanova, penzionisanju i naplati šteta po osnovu povređivanja. Grupu su činili pripadnici Vojske Srbije i nekadašnje Vojske Srpske Krajine. Pretpostavlja se da je vođa grupe bio Goran Mojević, penzionisani kapetan Vojske. Među privedenima su i dva lekara Vojno-medicinske akademije sa činom pukovnika, Ivan Medenica i Jovan Jugović. Sedmor uhapšenih je iz Ministarstva odbrane, a među njima i major Mihajlo Živković iz Direkcije za imovinsko-pravne poslove. Akciju hapšenja zajednički su sproveli Vojno-bezbednostna agencija Vojske Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal. Oglasio se ministar odbrane Dragan Šutanovac.
Posle više meseci zajedničkog rada Vojno-bezbednostne agencije, Vojne policije i Ministarstva unutrašnjih poslova, danas je okočan jedan deo aktivnosti koje se tiče suzbijanja organizovanog kriminala koje je bilo usmereno ka Vojsci Srbije i, da kažem, budžetu Republike Srbije. Danas je privedeno više lica za koje osnovno sumnjamo da su se bavili organizovanim kriminalom dugi niz godina. Od samog početka aktivnosti sam bio upoznat, cela akcija se vodi više meseci i, kažem, očekujemo da na sudu bude dokazano sve sumnje koje smo dokumentovali, koje zaista u stvari služilo što smo radili na najbolji mogući način.
Vojska Srbije dugo je bila pod javnim prozivkama pojedinih političara i dela javnosti kao nedodirljiva institucija u kojoj, kao u ostalom u čitavom društvu, cveta korupcija. Zlatko Nikolić, viši naučni saradnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, stoga kaže u izjavi za naš program da nije iznenađen akcijom hapšenja.
Kriminologe uopšte ne iznenađuje ovo, a pogotovo ne zato što je vojska, jer vojsku nikad nismo ni smatrali da je imuna na kriminalitet, zato što postoji i posebna branša, takozvani vojni kriminalitet, koji je uslovljen upravo strukturom vojnom i upravo poslovima koje vojska vrši. Od odbijanja naređenja preko špijunaže i tako dalje, dezerterstva. Dakle, to su čisto vojna dela, pa i ovo sada sa oslobađanjem od vojne obaveze ili šta je sve već bilo.
U vojsci kao zatvorenom sistemu do sada je postojala neka vrsta nedodirljivosti institucija. Ovim postupkom izgleda da je država odlučila da taj odnos promeni. Penzionisani general Vojske Jugoslavije Ninoslav Krstić, koji se sada nalazi na čelu Foruma za bezbednost i demokratiju, kaže za naš program da je korupcija u vojsci posljedica stanja u društvu.
Pa mislim da to ništa nije čudno. Znati, vojnici su i starešine, žive u jednom okruženju takvo kakvo jeste. Prema tome, znači, sasvim je moguće da, obzirom na, gledajući, znači, na čitavu ovu situaciju u društvu gdje je stopa kriminala, korupcije na vrlo visokom nivou, sasvim je moguće da se to pojavi i među starešinama, posebno ako se ima u vidu situacija da je veliki broj ljudi bez stanova, negde 16-17 hiljada i tako dalje. Naravno, ovim ne želim da opravdam ovo, već pre svega želim da kažem da Ministarstvo odbrane i policija su uradili dobar posao.
Akcija otkrivanja organizovane kriminalne grupe trajala je 11,5 meseci. Pretpostavlja se da su oštetili budžet za nekoliko miliona evra. 16 osumnjičenih nalazi se u policijskom pritvoru. Specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radosavljević potvrdio je da će to tužilaštvo preuzeti slučaj, jer je, kako je rekao, očigledno da se radi o dobro organizovanoj kriminalnoj grupi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Istrage se nastavljaju, funkcije neće nikoga zaštititi, izjavio je policije Ivica Dačić nakon serije hapšenja vezanih za korupciju u vojsci. Skupština Srbije nastavlja raspravu o izmenama poslovnika i liderka Kadime Cipi Livni i lider Likuda Benjamin Netanjahu proglasili pobedu na izborima u Izraelu. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas kiša, maksimalno 8 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svi članovi Republičke izborne komisije koje je predložila Demokratska stranka podneli su ostavku na tu funkciju. Odluke o ostavkama donete su nakon polemike u javnosti o opravdanosti visine primanja članova komisije koja su u protekloj godini iznosila više od 77 miliona dinara, odnosno oko 700 hiljada evra, izveštava Nebojša Grabeš.
Pored polemike o milionskim ciframa koje su uzeli članovi Republičke izborne komisije, u javnosti se takođe postavlja i pitanje da li su pojedini članovi u sukobu interesa, budući da obavljaju druge visoke funkcije u državnoj administraciji, kao što je slučaj sa Sonjom Brkić, koja je istovremeno bila i sudija Vrhovnog suda, i Snežanom Malović, ministarkom pravde u vladi Srbije. Kako je izjavila portparolka Demokratske stranke Jelena Trivan, ostavke njenih članova nisu date po nalogu stranke, već su to učinili sami članovi izražavajući tako:
moralni stav prema svim događajima u RIK-u i neodgovornom trošenju novca, čiji smo bili svedoci prethodnih dana. Nije stranka naložila nikome ništa, kao i u svim drugim institucijama, a ponajpre u RIK-u mi imamo vrlo moralne i odgovorne predstavnike. Oni su se sami odlučili na taj čin. Oni ni na koji način nisu učestvovali u kreiranju tih procedura i regulativa kojima je to omogućeno, ali su osjećali moralnu odgovornost i podneli ostavku, uvereni da time pokazuju i svoj lični stav, ali i stav stranke prema svakoj zloupotrebi institucije.
Socijalistička partija Srbije neće slediti primjer DS-a jer, kako kaže njen funkcioner Branko Ružić,
to se ne može oivičiti stranačkom pripadnošću. Isključivo se mora poštovati zakon. Dakle, ukoliko postoji sukob interesa, naravno da oni koji spoznaju tu činjenicu trebaju takav jedan čin i da urade. Što se tiče predloženog člana i zamjenika člana ispred Socijalističke partije Srbije, oni nisu u sukobu interesa i nemaju razloga podnes ostavku.
Čelnu poziciju na listi primanja u RIK-u drži Dejan Đurđević iz Srpske napredne stranke, čiji je lider Tomislav Nikolić upravo podelio novinarima izveštaj o primanjima.
Što se onih koji su sad u Srpskoj naprednoj stranci tiče, mislim da vrlo dobro znaju kakav je greh članova Republičke izborne komisije.
Nikolić kaže da su članovi RIK-a potpuno podivljali jer su sebi dodeljivali mesečna primanja od 200.000 dinara.
Oni su se pogađali o tome koja bi cifra bila degutantna za javnost da to podele na kraju godine. I toliko su im apetiti bili veliki da nisu shvatili da je 2 miliona godišnje ogroman iznos za rad u Republičkoj izbornoj komisiji u kojoj se dobija 60.000 dinara mesečno kao redovna nadoknada. I to je sasvim dovoljno. Postoje neki zaposleni u skupštini koji su primali stalnu mesečnu nadoknadu bez obzira na to da li je bilo izbora ili nije, znači postojali su čak i privilegovani. Ali svakako moramo da odredimo limite i tu više neće biti opravdanja da se limiti u isplatama prekoračuju.
Šef poslaničke grupe LDP-a Čedomir Jovanović smatra da su velike sume novca isplaćene u RIK-u posljedica odsustva jasnog sistema i zapostavljanja države.
Kolike su plate članova upravnog odbora Radio Televizije Srbije koji se nikada nisu pojavili u javnosti i koji nijednu reč nisu rekli, recimo u ovom sporu Skupštine i samog RTS-a, bili su dužni da oni predstavljaju Radio Televiziju Srbije kao javni servis ovde u Skupštini, a ne direktor ili glavni urednik. Mislim da se ta pitanja ne mogu rešiti tako što će se izvlačiti iz fioka skandali koji su sami po sebi nesporni, nego se taj problem Republičke izborne komisije kao i svih drugih institucija može rešiti jedino sistemskom i sveobuhvatnom reformom naše zemlje.
Kako milionske zarade članova Republičke izborne komisije komentariše Marko Blagojević, programski direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju.
Sume o kojima se govori zaista jesu spektakularno velike. One su toliko velike da su nam potpuno zamaglile vid. Problem nije u količini para koje je uzeta. To je samo posledica onoga što zapravo jeste problem, a problem je sistem koji postoji.
Blagojević kaže da je odluka DS-ovih članova Republičke izborne komisije da podnesu ostavke ispravna, ali napominje da oni nisu prekršili zakon. On kaže da je najbitnije promeniti sistem koji je dopustio takvo ponašanje, odnosno da je potrebno uvesti profesionalizaciju RIK-a, što je predviđeno već pripremljenim predlogom zakona.
To telo koje bi se zvalo Državna izborna komisija bi se u potpunosti profesionalizovalo. Dakle, to više ne bi bili ljudi koji bi partije postavljala na ta mesta, već bi to bili profesionalci, stručnjaci, ljudi koji se profesionalno bave problemom izbora, koji imaju istoriju bavljanja problemom izbora i koji nisu, niti su bili u vezi sa bilo kojom od političkih partija. Naravno, ovdje govorimo o bliskim vezama, o visokim partijskim funkcionerima. Tako da to od novog zakona prosto ne bi više trebalo da bude slučaj, niti će biti slučaj, naravno, ukoliko taj zakon prođe, u što se ja, kako bih vam rekao, puno nadam.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Skupština Srbije danas nastavlja raspravu o izmenama poslovnika koji bi njen rad trebalo da učini efikasnijim. Istim povodom, još jedan skupštinski dan sa poznatim slikama protekao je juče. Ivan Martinović.
Radikali i Narodnjačka koalicija smenjuju se za govornicom ukazujući na povrede poslovnika. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović dva puta tokom prepodneva određuje pauzu u pokušaju da konačno otvori raspravu o tačkama dnevnog reda. Pokušaji su uzaludni.
Hoćete, ne, vi, replika, ne, ne, nemate reč, gospođa Poplazić, e onda imate vi prednost, izvolite.
Pa nema, ona ima.
Opozicija se protivi predlogu vladajuće većine o izmenama poslovnika o radu, koje, pored ostalog, predviđaju dva dana za razmatranje predloženih zakona, a za obrazlaganje amandmana dva minuta, umjesto do sadašnjih 15. Također i pooštravanje kriterijuma u vođenju sednice kada neko zloupotrebljava pravo da prijavi povredu poslovnika, te predsjednica parlamenta u celodnevnoj atmosferi reklamiranja pomenutog zaključuje.
Ali vi se i dalje javljate po poslovniku i zloupotrebljavate poslovnik, da. I to je najbolji parametar da je ova sednica bila, nažalost, nužna.
Opozicija se ceo dan poziva na povredu poslovnika zato što administrativni odbor Skupštine pre rasprave nije razmotrio amandmane. Svu pogubnost novog poslovnika radikal Dragan Todorović dočarava kroz basnu.
Ovo je samo forma kroz koju vi hoćete da prevarite građane Srbije. Navodno da dajete mogućnost na onu staru basnu o lisici i rodi koje su jedna drugu zvale na ručak, ali zna se da od toga nema ništa. Tako je i sa ovim novim poslovnikom.
Ako bi bilo po Todoroviću, uslovi u poslovniku pod kojima se neko može javiti za reč bili bi sljedeći.
Jesi naučio da je zeka pije vodu? Rekao sam ti, kad to naučiš, onda možeš da se javiti.
Vreme.
Ovo po pravilima novog poslovnika više neće moći da se događa. Poslanici opozicije, međutim, to vide kao ugrožavanje njihovih prava i ubijanje demokratije. Iz Nove Srbije Velimir Ilić i radikal Zoran Krasić.
Vi hoćete da ugasite parlamentarizam u
Srbiji.
Vi hoćete da ubijete ovaj parlament načisto. Ne može, nećemo dati, suprotstavit ćemo se svim sredstvima da se to ne realizuje.
Vi ste o tome da raspravljate. O bolesnim predlozima kako da se uništi u Srbiji demokratija. E nećemo da vam pravimo društvo u tome. A vi, gospođo Đukić-Dejanović, vodite računa u čemu saučestvujete.
I dok je u parlamentu blokirano usvajanje niza evropskih zakona, rasprava se razbuktava. Gordana Poplazić, Srpska radikalna stranka.
Ovde ima kolonijalne demokratije. One koju vam iz Brisla donose ovde, onu koju vam Manter diktira, onu koju vam Bramerc diktira i nećemo se pomeriti, verujte, dalje od početka. 3 minuta, 30 sekundi.
Sa sve većim brojem zapadnih zvaničnika koji upozoravaju da srpski parlament u sadašnji poslovnik ne može da ostvaruje svoju ulogu, slažu se međutim i građani. Beograđane smo pitali.
Šta vam padne prvo na pamet kada čujete skupštinske sednice?
Joj, muka mi je, ništa više.
Muka, budalaština.
Ništa pametno i ništa što može odlučiti nešto u ovom momentu da promeni našu situaciju.
Cirkus jedan opšti, mislim i sve u svemu totalno neproduktivno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Knjiga Prekinuto detinjstvo, u kojoj su prikupljena sećanja dečaka i devojčica koji su preživeli genocid u Srebrenici, predstavljena je juče u Sarajevu. 9 mladih autora, što je posebno zanimljivo i značajno, danas žive u svom rodnom gradu, uz nadu da će Srebrenica, osim kao mesto sećanja na tragične događaje, biti poznata kao grad mira i napretka. Na promociji knjige Selma Boračić je zabeležila.
Knjigu Prekinuto djetinjstvo napisali su mladi autori koji su preživjeli genocid u sigurnoj zoni Ujedinjenih naroda Srebrenici u julu 1995. godine. Radi se o istinitim pričama svjedoka koji su u vrijeme izvršenja jednog od najvećih zločina na kraju 20. stoljeća još bili djeca. Nermina Daudbašić u vrijeme pada Srebrenice imala je 13 godina. Sjećanje na tragediju koja se desila u Srebrenici prenijela je na papir i zajedno sa svojim vršnjacima objedinila u knjizi Prekinuto djetinjstvo.
Svi mi smo bili 95. u Srebrenici, preživjeli smo taj genocid i danas smo se vratili u Srebrenicu i tamo živimo. Cilj naših priča jeste svakako da kažemo šta se u Srebrenici dogodilo, način na koji smo mi doživjeli genocid, na koji smo doživjeli gubitke naših najmilijih, a nismo bili spremni na to.
U ovoj knjizi o strašnom zločinu svjedoči 9 mladih ljudi koji su ipak smogli snage i vratili se u rodni grad. I nakon povratka suočeni su sa nosiocima zla, kaže urednik knjige profesor dr. Ismet Dizdarević.
Sjećanje djece na strahotne dane Srebrenice su potresni dokumenti o zločinima četnika. Djeca su doživjela i duboko utkala u sebe bolne trenutke rastajanja od najbližih, od očeva, od braće, dajđa i ađa, od dobrih ljudi koji su svetovali u sretnim danima Srebrenice. Oni neće, a i ne mogu zaboraviti sve nevolje kroz koje su prošli.
O Srebrenici piše i 15-godišnja Mirnesa Begović iz Visokog. Nikada nije bila u Srebrenici, ali, kako kaže, osjeća se dužnom pisati o stradanjima i ratnim strahotama svojih vršnjaka.
Pisati o Srebrenici i čitati o Srebrenici je ono što izaziva suze na mom licu. Onda samo vi i ja možemo zamisliti kako je bilo pisati o Srebrenici onima koji su bili sudionici njene prošlosti. Mnoga djeca danas žele ono što je njihov vršnjac širom svijeta. A djeca Srebrenice, pisci ove knjige, željela su hljeb svaki dan, porodcu na oku i ognjište. To je ništa, rekli bi mnogi u poređenju sa željama njihovih vršnjaka, ali zli ljudi uzeše im to ništa.
Knjiga Prekinuto djetinjstvo, čiji je izdavač Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, sačinjena je od traumatskih doživljaja pretočenih u riječi preživjelih dječaka i djevojčica iz Srebrenice. Autori knjige žele da grad tragičnih zbivanja opet bude grad iskonske ljepote, bogatstva i ljudske plemenitosti. Oni vjeruju da će Srebrenica biti mjesto vječitog sjećanja na genocid, ali i oaza mira, rada i napretka.
Želimo samo svijetu svima da poručimo da Srebrenicu ne smiju zaboraviti, da ne smiju zaboraviti žrtve koje leže u potočarima, niti mlade ljude koji su se tamo vratili. Treba ih podržati ne samo za 11. juli i za izbore, već svaki dan u godini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Nevladine organizacije, Fond za humanitarno pravo, Inicijativa mladih za ljudska prava, Centar za unapređenje pravnih studija, Komitet pravnika za ljudska prava, Helsinški odbor za ljudska prava i Žene u crnom uputile su otvoreno pismo predsjedniku Srbije Borisu Tadiću kojim ga pozivaju da podrži zahtjev civilnog sektora da se 11. juli proglasi danom sjećanja na genocid u Srebrenici, kao što je to učinjeno u Europi odlukom Europskog parlamenta. To je tek početak višemjesečne akcije, kaže jedan od potpisnika Andrej Nosov iz Inicijative mladih za ljudska prava.
Ovog mjeseca smo se odlučili za otvoreno pismo, narednih mjeseci planiramo građanske akcije, različite vidove pritiska na institucije i prosto izražavanja stava građana Srbije koji su i po nekim ispitivanjima javnog mnijenja u većini za priznavanje 11. jula kao dana u kojim bi se sećali na genocid u Srebrenici.
Iz Inicijative mladih za ljudska prava bio je to Andrej Nosov.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jedno vesti dana. Istrage se nastavljaju, funkcije nikoga neće zaštititi, izjavio šef policije Ivica Dačić nakon serije hapšenja vezanih za korupciju u vojsci. Skupština Srbije nastavlja raspravu o izmenama poslovnika. I lider Kakadime, Cipi Livni i lider Likuda, Benjamin Netanjahu, proglasili pobjedu na izborima u Izraelu. U Beogradu u ovom trenutku 5 stepeni, do kraja dana ne očekujte više od 8 stepeni i čestu kišu. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za 11. februar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.